Okay. Dobrodošli svi još jednom, braće, sestre. Posebno oni koji su malo duže bili odsutni, kao što je naš brat David. A i vi koji ste možda prvi put ovde, želimo da se osjećate kao u domu našeg nebeskog oca. Ja sam danas hteo da govorim na temu, možeš i ole da otvoriš, darivati Hrista zlatom, tamljanom i smirom. Vjerojatno kad čujete ovakav naslov, odmah imate asocijaciju da se tu radi o mudracima koji su sa istoka došli, kada Isus bio rođen kao čovek, kao mala beba. I imamo o tome izveštaj u Evanđelju po Mateju u drugom poglavlju. Ali nećemo sačitati taj izveštaj, mislim da nam je svima poznato. Nego ćemo da samo malo prepričamo taj događaj da bismo dobili malo uvid u situaciju i šta je zapravo meni bilo ideja kada sam pripremao ovu propoved, šta sam zapravo hteo da kažem. Znači, svi znamo da Isus je rođen kao mala beba u Vitlejemu, u Judeji. I to je bilo zapravo ispunjenje proročanstva koje je Bog još rekao davno preko svog proroka da će, kaže, ti Vitlejema, iako jesi najmanji, iz tebe će zaći čelovođe koji će pasti mog naroda Izraela. I ovi mudraci, znači, kaže Biblija da su, verovatno su oni bili astronomi, kako da kažemo, proučavali su zvezde i oni su primetili da se neka čudesna pojava dešava. I Biblija kaže da je njih ta zvezda dovela do mesta gde se Isus nalazio. Naša ideja kad smo gledali one slikovnice je da su oni došli zapravo kao u štalu i onda su darivali zlato, tamjan i smirno. Međutim, u Bibliji piše da su oni došli u kuću. Tako da najverovatnije je da oni nisu došli na sam, ili da kažem u prvim danima Isusovog rođenja, nego nakon. Tako da je moguće da Isus, kada imamo uvid u to da je Irod na kraju poubijao decu koja su 2 godine naniže, možemo da pretpostavimo da je sigurno imao manje od 2 godine kada su oni njega posetili. Ali šta je zanimljivo tu, možemo da pogledamo sad neke pojedinosti što se tiče samog rođenja Hristovog. Znači, kao što sam spomenuo, oni su došli, mudraci, i gde će ići prvo, idu kod cara, kod Iroda. I pitaju ga, gde je judejski car koji se rodi? I ono što Biblija govori jeste da je Irod uplašen i kaže ceo Jerusalim sa njim. Ovo meni je zanimljivo da tamo gde dolazi Božja prisutnost i realno telo Hristovo, gde postoji prava crkva, tu odmah postoji opozicija. Postoje ljudi koji se uzrujaju zbog toga, uznemire zbog toga, uplaše zbog toga. To vidimo da se desilo kada je Isus bio rođen. I zvezda kaže da je dovela mudrace do mesta gde se Isus nalazio. Da li imamo, mislim, ja sam se setio onog proročanstva Valama, koji je Valam je rekao, zvezda iz Jakova, vidim ga, ali ne izbliza. Da li je to bilo proročanstvo za ovu zvezdu, nisam siguran, ali može da se pretpostavi. Ali znači, poenta svega je, znači, ono što je meni bilo na srcu da danas govorim, znači, ulaze oni u kuću, ti mudraci. Znači, oni su bili apsolutni stranci. Da li su oni znali nešto o pravome Bogu, da li su znali o izraelskoj religiji, o judaizmu, ne znamo ništa. Koji put su oni prevalili, ni to ne znamo. Ali sigurno da su bili u pitanju nedelje, meseci, dok su oni, jel, sa istoka stigli do Vitlejema. I piše u Mateju 2 da kada je zvezda stala na tom mesto gde se Isus nalazi, oni su se, kaže, obradovali velikom radošću. Meni je došla ideja kao sad ako imaš možda neki posao veliki koji treba da završiš, primjera radi. I čini ti se kao veliki izazov, na primjer, taj posao. Ili šta god hoćeš nešto da završiš, što ti deluje kao veliki izazov ili kao teža stvar. I kada daš dobro vreme za to i na kraju kada to završiš, imaš jako jednu veliku satisfakciju i onako zadovoljstvo. Zamislite ove ljude koji su putovali mesecima i mesecima i sada ono, sledili tu zvezdu. I sada dolazi moment kad ta zvezda staje. I kaže, tu je on, tu je kralj. I oni ulaze, kaže, poklanjaju mu se i daruju mu zlato, tamjan, smirno. Ja sam teo da vidimo danas u ovoj propovedi šta je simbolika toga. I kako ja i ti danas trebamo da darujemo Hrista takođe zlatom, tamjanom i smirnom. Meni su se otvorili jako zanimljivi vidici kad sam razmišljao o ovim stvarima i jednostavno to sam hteo da podelim sa vama. Tako da možemo da idemo dalje. Hoću prvo da pogledamo, znači, paralele između Hristovog fizičkog, znači prvog fizičkog tela Hristovog i njegovog duhovnog tela koji je crkva. U poslanici Korinćanima prvoj, 12. poglavlju 13. stih Biblija nam kaže da smo mi, svi koji su istinski vernici, oni su jednim duhom kršteni u jedno telo, telo Hristovo. I danas svaka lokalna zajednica ima taj zadatak da bude dostojan izražaj tela Hristovog. Znači, Isus više nije na zemlji. Ali njegova crkva jeste. I crkva je njegovo telo. To jasno kaže u Efecima u prvoj glavi da je Gospod Isus je glava, a crkva je njegovo telo. I mi kao pojedinci smo udovi na Hristovom telu. I u tom smislu crkva nije građevina, nije nešto, da kažemo, neki velelepni dvor ili dvorana ili hram ili ne znam ti ja šta, da bismo mi to gledali i divili se tome, nego crkva Hristova je svaki pojedinac u kome živi Gospod Isus Hrist svojim svetim duhom. I o tome nam govori Božja reč u 1. Korinćanima 3, da niste li, kaže, vi crkva Božja i ne živi li u vama duh Hristov. Tako da onaj u kome prebiva sveti duh jeste crkva Hristova. I Isus kaže takođe u Mateju 18.20 da tamo gde su dvoje ili troje sabrani u njegovo ime ili sabrani radi njega, on je tu prisutan. Znači, crkva Hristova je tamo gde postoje bar dve osobe koje žele da budu tu radi Hrista i da imaju zajedništvo u njemu. I sad hoćemo da vidimo, budući da sve to znamo, znači u skladu sa tim svim istinama o tom duhovnom telu Hristovom koja je njegova crkva, jako je interesantno posmatrati paralelu prvog, da kažemo, tog tela Hristovog, fizičkog tela, sa njegovim duhovnim telom koja je crkva. I tu ćemo, ja kad sam razmišljao o tome, došle su mi razne, kako da kažem, zanimljive stvari koje želim sad s vama podeliti. I prvu stvar koju vidimo, znači kad se Isusovo rodio na zemlji kao jedno njegovo fizičko telo, taj događaj je slavilo celo nebo. Tako, mi znamo da su pastirima anđeli objavili, hej, rodio vam se Gospod i tako dalje, i oni su čuli pevanje i slavljenje Boga i slava Bogu na visini, kaže, među ljudima na zemlji mir i dobra volja. I tako, što nam daje jasnu implikaciju u duhovnom smislu da je uvek velika radost na nebu za svakog ko se pokaje za svoje grehe. Biblija o tome govori da tako na nebu biva radost za jednog grešnika koji se kaje. Znači, svako ko odluči da kaže ne grehu i koji odluči da prihvati Isusa Hrista u svoj život, Biblija kaže u Jovanu 1 da onima koji su ga primili, on im je dao vlast da postanu deca Božja, koji nisu, kaže, rođeni niti od tela, niti od volje muža, nego su rođeni od Boga Svetim Duhom. Tako da, kao što je bila veliko slavlje na nebu kada je Isus fizički rođen, tako je uvek radost na nebu kada se neko duhovno rodi. Tako je uvek velika radost na nebu gde nastaje i gde se formira telo Hristovo, gde god nastaje na bilo kom delu sveta lokalna zajednica, gde ljudi, dvoje ili troje, počinju da se okupljaju radi Hrista. Radost je na nebu zbog takvih stvari. Ja ne znam da li ja i ti nekad o tome razmišljamo, ali nebo se raduje kad se mi ovde okupljamo. Kao, to nije samo neka naša rutinska stvar, ja dolazimo nedeljom tu da se okupljamo i eto, mi sad kao imamo neki naš program tu ili ovo, ono. Ne, kao što vidimo da se nebo radovalo kada je Isus fizički rođen, tako se nebo i danas raduje gde god se braća i sestre okupljaju radi Hrista i za njegovu slavu. Možemo da idemo dalje. Šta je još zanimljivo? Jako mali broj ljudi je bio zapravo svestan, kada posmatramo fizičko rođenje Hrista, o njegovom rođenju. Ko je znao zapravo da se Isus rodio? Znali su naravno Marija i Josif, znali su ti jednostavni pastiri, znali su ovi mudraci, i onda kasnije tamo vidimo da su znali jel, onaj Simeun, stari, kome je Gospod objavio da neće vidjeti smrti dok ne vidi spasitelja svojim licem. Ali veoma mali broj ljudi, Irod pojma nije imao o tome, fariseji, književnici, pismoznanci, svi ovi koji su znali da citiraju, on će se roditi u Vitlejemu. Znali su da nađu taj stih, ali nisu znali da je on rođen. Pojma nisu imali o tome. Kada su čuli vest o tome, oni su se uplašili. I ovo mi daje jednu jako, jako strašnu implikaciju za nas danas, da ja i ti možemo znati mnoge stvari iz Biblije. Možemo poznavati pismo, možemo citirati drugima pismo, možemo stojati ovdje i naučavati druge reči Božje. Ali ako Isus Hrist nije realnost mog i tvog života svaki dan, mi jednostavno promašujemo sve. Znači, mi možemo da znamo Bibliju, mi možemo da citiramo Bibliju, ali da li mi živimo Hrista svaki dan? To je glavno pitanje. Da li je Isus Hrist, kao što je brat Joži rekao na početku, da li je on centar mog života? Da li se svi moji prioriteti, svi moji planovi, sve moje ambicije u životu poklapaju sa tim da ja uzimam u obzir da želim svakim svojim potezom i svakom svojim ponašanjem ili delovanjem da proslavim njega i da zapravo izvršim taj plan i to što je njegova želja i njegova volja za moj život. Tako da vidimo, fariseji nisu pojma imali. I ceo taj njihov sistem, oni su i dalje, znači, bili u svojim sinagogama, oni su čitali zakon, oni su učili druge, oni su radili dobra dela, oni su postili, oni su davali milostinju, sve živo su radili. Ali oni su promašili onoga koji je smisao svega. Oni nisu znali da je Isus rođen. Oni se nisu radovali tome. Tako ja i ti možemo biti zauzeti nekim našim religioznim ritualima, možemo biti zauzeti nekim našim dužnostima hrišćanskim i ne znam ja čime, i promašiti onoga koji je smisao svega. Promašiti onoga koga nisu promašili ovi stranci, ovi ljudi koji su došli sa dalekog istoka. I šta su oni uradili? Oni ga nisu promašili. Oni su došli i obradovali su se, kaže, ogromnom radošću kada je zvijezda stala i ušli su u kuću i vidjeli su ga i oni su se poklonili kralju. Ali vidite, oni nisu našli ništa fascinantno. Oni su došli unutra i oni su vidjeli jedno malo dete. Oni su bukvalno došli i vidjeli jednu malu bebicu. Šta je ta bebica fascinantnija od onog Solomunovog hrama, od onog zlata, od onih žrtava, sistema, svega i svačega? Jako zanimljivo. Sada mi koji imamo malo stariju decu, možda smo zaboravili, ali nedavno smo imali, nema možda ni nedelju dana, bio jedan bračni par kod nas kući. Imaju bebicu od 6 mjeseci. Čovječe, kad sam uzela tu bebicu u ruke, znači vratila mi se ona slika kad su naša deca bila mala, ali to, evo, naše najmlađe dete ima 8 godina, zaboraviš to, ali to je bebu prvi put vidiš, i nasmeješ se bebi, ona ti vrati osmeh, kao da te zna od uvek. To je fascinantno koliko u stvari je mala dete, mala beba je slika neba, slika čistote, slika radosti, slika jedne iskrenosti, slika jedne bez uslovne ljubavi. Fascinantno. I ovi ljudi, znači ovi ljudi sa istoka su došli, vidjeli su bebu Isusa. I oni su mu se poklonili. I kaže da su ga darivali, pali su, znači, ničice, poklonili su se, oni su znali da je to kraj. I onda su mu dali zlato, tamjan i smirno. Možeš joj da. I sad hoću da govorim, znači sad dolazimo praktično na ono što je tematika naše propovedi. Šta znači danas zapravo pravo poklonjenje i obožavanje Isusa Hrista? Ja i ti možemo da imamo razne ideje u vezi toga. Za nekog pokloniti se Hristu i obožavati Hrista znači doći u nedjeljom u crkvu, otpevati par pesama, čuti propoved, odraditi svoje, idemo kući, živimo svoj život. Za druge možda znači malo više, da trebaš da uradiš i neko možda dobro delo nekome, da možda daš neki novac, da možda pomogneš nekome nešto. Za mnoge ljude to znači samo zapaliti sveću i otići jednom godišnje u crkvu kada je Božić Uskrs. Za nekog to znači moram biti dobar, razumeš, ja ću... Ako mojih dobrih dela bude više nego mojih loših dela, onda će me Bog prihvatiti na kraju i bit će sve okej. Ali, ono što ja želim kroz ovu propoved da kažem i šta osjećam da je Bog meni govorio dok sam razmišljao o ovome, jeste da pravo obožavanje Hrista i pravo klanjanje Hristu nije istinsko ako ne podrazumeva tvoju želju i spremnost da mu daš celog sebe, odnosno da predaš celog sebe njemu. Vidite, mi puno puta hoćemo doći Gospodu zbog toga što nas tišti neka naša krivica. I onda dođemo Gospodu i kao, o Bože, molim te, oprosti mi moj greh. Muči me savest zbog ovoga, zbog onoga. I Bog kaže da onaj koji priznaje svoje grehe, on je veran da mu oprosti. I Bog će nam na osnovu Hristove krvi oprostiti naše grehe. I mi imamo razne ideje zašto nam je potrebno da dođemo u Bogu. Hoćemo da bi dobili ovo, da bismo bili blagosloveni, da bismo bili zdravi, da bi bilo dobro nama ili našoj deci, da bi eto imali sigurnu i obezbeđenu večnost itd. itd. Ali šta je bilo u glavama ovih mudraca kad su dolazili Hristu, kad su došli da mu se poklone? Ja iskreno ne mislim da su oni mislili niti o raju, niti o tome da će primiti oproštenje greha, niti ništa. Oni su došli, znali su, ovaj kralj, ovo je došao živi Bog sa neba. Ovo je osoba kojoj mi sve dugujemo. I oni nisu došli i dali neki, višak svoj. Došli i dali su mu 5 evra. Ili 500 dinara. Rodilo se dete. Oni su doneli, čovječe, jako vredne poklone. I ti pokloni su uključivali da su oni stvarno videli vrednost tog cara, da su oni videli dostojnost tog cara, da su oni videli, ovaj kralj zaslužuje da mu damo sve. Pa, on je taj kome mi sve dugujemo. I to je moje pitanje, da li ti razumeš da tvoje obožavanje i tvoje klanjanje Hristu nije samo neka periferna stvar tvog života, gde ćeš ti to uraditi jednom periodično, u nedelji dana ili u toku dana jednom periodično, i onda misliti sad sam miran, sad mogu da živim svoj život. Malo umiriš svoju savest, aha, pročitao sam par stihova jutros i sad sam, okej, sad sam odradio moju hrišćansku dužnost, Sad sam imao svoj tihi čas sa Bogom i sad živim svoj život. Ne, Gospod Isus želi da naš kompletan život bude prožet njim. I tu vidimo da znači pravo oduševljenje Hristom rezultira ne samo nekim formalnim klanjanjem, već potpunim darivanjem sebe njemu. I sad ćemo to da vidimo, znači te tri stvari koje su oni dali i da vidimo simboliku toga. Znači, ovi mudraci su dali Hristu zlato, tamjan, smirnu. I sad bih hteo da pogledamo malo na osnovu Biblije šta te stvari znače. I šta mi još, ajde, samo još pre nego što pređemo na to, još jedna stvar koju sam ispustio da kažem, to je ovo. Kad su mudraci došli, znači, i videli Hrista, oni su mu se poklonili. Pali su ničice pred njim, znali su, to je Bog. Šta treba da urade ljudi danas kada dođu u telo Hristovo, stranci? Da li znate da Biblija isto o tome govori u 1. Korinćanima 14? Kaže u 24-25. Tamo gde je živa crkva Hristova, gde je Bog svojom prisutnošću, tu. Kaže ovako u 1. Korinćanima 14-24-25. Ako svi usprorokuju, odnosno ako govorimo reč Božju u pomazanju i sili Svetoga Duha, govorimo reč Božju tako da ohrabrujemo, da podstičemo, da izazivamo ljude na pobožan život i da ih, da kažemo, presvedočavamo, da to naravno sve Sveti Duh radi kroz koristeći nas kao alate. Kaže, ako svi usprorokuju, dođe nekakav nevernik ili prostak, misleći se onaj koji ne poznaje Boga, bude presvedočen od svih i suđen od svih i tako, kaže, tajne njegovog srca bivaju javljene i tako, kaže, padnuši ničice, poklonit će se Bogu i kazat će, zaista je Bog sa vama. Ne znam kako za vas, ali verujem da svi mi zapravo želimo biti deo crkve, biti deo lokalne zajednice gdje se to dešava. Gdje ljudi kada dođu mogu da znaju ovdje je Bog. Možda si došao ovdje prvi put i slušao si Božju reč, imao si utisak, ovaj samo meni govori, jer se ovo sve na mene odnosi, kao kako ovaj zna šta se dešava u mom životu. Ako si to iskusio, to je znak da ti Bog govori. Nema nikakva mudrost u onome koji govori, nego je Bog taj koji presvedočava, Bog je taj koji deluje i Bog je taj koji koristi samo čoveka koji je posuda da bi sproveo svoju volju i da bi izvršio svoj naum. Tako da, stvarno jeste Božja volja da nevernici kada dođu u Hristovu crkvu, da budu jednostavno potpuno presvedočeni, Bog je sa ovim ljudima. Ovo je nemoguće da oni rade, da ovo foliraju ili da imitiraju, nego ovo je zaista realna Božja sila. E, ok, sad ćemo da pređemo na ove stvari. Znači, da vidimo šta znači te stvari koje su ovi mudraci poklonili Hristu. Znači, oni su poklonili zlatnu pamjenu i smirnu. I hteo bih malo da vidimo kroz Bibliju šta te stvari znače i šta simbolišu. Zlato kao zlato, mi znamo da u svetu je zlato jako cenjeno, vredno, skupo. I tako, ali u Bibliji se također spominje zlato. I hoćemo da vidimo šta bi zapravo to zlato trebalo da funkcioniše. Ja sam tu stavio da je zlato kao simbol vere i vidit ćemo kako. Prva stvar, odnosno prvi stih koji hoću da pogledamo je u prvoj poslanici Petrovoj. Prvo poglavlje, 6. stih kaže Petar da zbog tog spasenja, znači koje smo primili od Boga, mi se radujemo, iako vas sada, kaže, ako treba, na kratko žaloste razna iskušenja. I onda kaže 7. stih, ona su tu da vaša vera, dragocenija od zlata koje se proverava vatrom, bude proverena i donese vam pohvalu, slavu i čast prilikom otkrivenja Isusa Hrista. Šta nam kaže ovaj stih? Ovaj stih nam kaže zapravo da rafinisanje ili rafinacija zlata se u stvari upoređuje sa razvojem vere u našim životima kroz iskušenja koja imamo u životu. I mene je Da kažem, taj proces kao ili rafinacije zlata malo zaintrigiraju, malo sam proučavao o tome, čitao. I došao sam do tih informacija da znači zlato kada se radi, taj ima više metoda rafinacije zlata. Ali sve metode imaju isti princip na neki način, a to je da se zlato stavlja na visoku temperaturu i da je to jedini način da se iz njega izdvoje nečistoće. Odnosno ta takozvana šljaka, na primjer, primese drugih metala i drugih hemijskih elemenata koji su zapravo tu da onečiste zlato. I kaže da taj koji radi na tom procesu, koji je način da on zna da je došao zapravo do pravog kvaliteta zlata? Kada on zna da je dovoljno odvojio, da kažemo, svu tu nečistotu, svu tu šljaku koja je bila deo tog zlata, koja ga je zapravo činila manje vrednim. Ono kaže momenta kada ta osoba stane svojim likom naspram tog zlata i kada jasno sebe i svoj lik vidi u njemu, onda je siguran da je taj proces završen. Jel možete da zamislite koja je to slika? Ako razmišljate o Bogu koji radi rafinaciju mene i tebe, kada će Bog biti zadovoljan sa mnom i s tobom? Sve dok u nama ne vidi šta? Svoj lik. To je zaista predivna slika. I onda ja i ti, znaš, imamo razne situacije u životu. Smeta nam ovo, smeta nam ovo. Imaš možda financijski problem, imaš problem sa zdravljem, imaš problem i ti se žališ i mrmljaš i mučiš se. A nisi svestan, u stvari, Bog radi, čovječ. Bog radi na tebi, Bog te rafiniše, Bog želi da te očisti, Bog želi da tvoja vera kroz ta iskušenja, kroz te situacije uzraste i razvije se i da od tebe zapravo skine tu šljaku. Sve to što smeta, što zapravo nije slično Hristovom liku u tebi. I zato Petar ovdje kaže, znači, da vaša vera koja je dragocenija od zlata koja se proverava vatru. Znači, vera je mnogo dragocenija od vrednosti zlata u fizičkom smislu. Mi znamo da ljudi danas trče za zlatom u fizičkom smislu, ali vera je dragocenija od zlata koja se proverava vatrom. I Božja volja je, i Bog želi, i Bog to radi. Znači, Bog zapravo proverava našu veru. Ne znam koliko mi razmišljamo o tome. Mi mislimo, ok, sad si vernik nekoliko godina i ok, ja sam vernik, ja imam veru. Ali Bog u stvari proverava tvoju veru i moju veru. Znači, Bog ne želi da tvoja vera stagnira, u smislu kao, ok, i šta je vera zapravo? Moramo prvo definisati veru šta je. Definicija biblijska, definicija vere, kaže, vera je tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga šta ne vidimo. I želim ti kažem, brat i sestra, ako ti sve u ovom životu imaš što tebi treba, ti onda nemaš veru. Zato što vera podrazumeva čekanje i vera podrazumeva nadanje. Ako si ti apsolutno zadovoljen svime u što imaš u svome životu, teško da ti zapravo imaš veru. Logično, ne? I, na primjer, zato Isus kaže da bogatim ljudima je jako teško da uđu u Carstvo nebesko. On kaže, lakše je kamenju da prođe kroz ušicu od igle, nego bogatome da uđe u Carstvo nebesko. Također, Jakov kaže u svojoj poslanici da je Bog izabrao siromahe ovoga sveta da budu bogati verom. Zato što čovjek koji je bogat, odnosno materijalno ili fizički obezbeđen, ja ne kažem, naravno ima puno bogatih, fizički bogatih ljudi koji su pobožni, koji su verni Bogu, koji su proslavili Boga u svom životu, koji su to bogatstvo iskoristili da blagoslove druge, i to sve stoji. Ali govorimo univerzalno, da čovjek koji sve ima, ne shvata svoju potrebu, ne vidi svoju potrebu. Čovjek koji je siromašan u fizičkom smislu, taj je u većoj šansi da vidi svoju zavisnost, da vidi da mu je potreban neko. Ok, možemo vidimo dalje. I eto vidimo, na primjer, Jov. Jov je bio u takvoj situaciji da on je bio veoma bogat. i sve to. A stvarno je bio veoma pobožan. Ali Bog je odlučio da ga stavi u, da testira njegovu veru. Da oproba njegovu veru. I nemojte misliti da Bog to ne radi sa nama. Bog to radi sa nama. Pazi, moguće da ti Bog da baš dobru materijalnu situaciju da, da s time proveri tvoju veru. Da s time proveri tvoju darežljivost, primjera radi. Da s time proveri da li si ti sebičan s tim što ti je Bog dao. Primjer radi. Ili ti je Bog dao tešku finansijsku situaciju da vidi da li si ti osoba koja će da mrmlja, da gunđa, da, da ljubomoriš i zavidi onoj braći sestri koji su bogatiji i koji eto, sve imaju kako njima sve sjajno ide životu, a ja eto jedan se doma. Znači, Bog razne situacije koristi u našim životima da testira i isproba našu veru. To vidimo u, u Jovovom životu. I zanimljivo, taj stih u Jovu 23.10. Jov je to znao. Znači, Jov je bio u strašnim mukama. Njega znači, opkolila ta strašna bolest i sve to. Ali on je znao, kaže. Kad me proveri, znači kad Bog završi sa ovom proverom, sa ovim testiranjem, ja ću izaći kao zlato. Ja ću biti pročišćen. I Bog je to uradio zaista s njim. Znači, on je na kraju bio još duplo blagosloveniji od onoga kako je bilo ranije situacija. Tako da kad Bog radi sa tobom, kad Bog dozvoliš Bogu da proverava tvoju veru, može samo da isplivava sve više i više te šljake iz tvog života, može da ispliva taj ponos koji ti smeta, koji te zapravo sputava da budeš više sličan Hristu, može da bude ta tvoja sebičnost, može da bude tvoje hvalisanje, može da bude tvoje umišljanje da si sposoban, pametan, da si duhovan, da si ovakav, onakav. Sve te stvari, znači, koje su te ljudske primese koje smetaju da se, da se Hristov lik pokaže u savršenom smislu u nama, Bog koristi. I to je razlog zašto imamo iskušenja, zašto imamo situacije u životu koje nam smetaju, koje nam ne prijaju. Jer Bog želi da radi na nama. Tako da, kad razmišljamo o tome, znači, mudraci su prinijeli Hristu zlato. Kako da ja i ti prinesemo Hristu zlato? Pa da mu verujemo jednostavno. Da jednostavno u potpunosti verujemo svemu što Bog radi i dozvoljava u našem životu. Da ne ropćemo jednostavno pod okolnostima svog života, nego da možemo, kao i ovdje kažemo, Bože, kad me proveriš, izaći ću čist kao zlato. To je predivna stvar. Zamislite kada u našem životu ne bi bilo gunđenja, mrmljenja, nikad. Nikad. Što je ovaj šef takav? Što su mama i tata ovakvi? Što mi brane telefon? Što su deca ovako neposlušna? To me ništa ne sluša kad mu kaže. To je bio slobodan život. To je bio život da Bog uzme i gleda to zlato i kaže prilično čisto, vidim sebe u tome. To je stvarno divna stvar. Meni je baš bilo na blagoslov kad sam razmišljao o tome. Možemo dalje? Sad gdje se još zlato spominje? Zlato se spominje također u Starom Zavetu pogotovo. Znači, Solomunov hram, zapravo prvo šator od sastanka koji je Bog dao Mojsiju da načini unutrašnje te svetinje nad svetinjama gdje je bila sama Božja prisutnost, gdje je bio onaj kovčeg zaveta sa pločama 10 zapovesti, gdje je bila Aronova palica koja je procvetala, također posuđe hrama. Sve je to bilo obloženo čistim zlatom. I simbol toga je bilo da je tu Božja prisutnost i Božja slava. Znači, zlato može i simbolisati, znači, Božju prisutnost, Božju slavu. I znamo to, u Otkrivenju piše da taj novi Jerusalim koji Bog sprema za svoju nevestu će biti od čistog zlata, da će ulice biti od zlata. I to je, znači, nije tu poenta u zlatu kao fizičkom zlatu, nego je tu poenta Božja slava i Božja prisutnost koja simboliše to zlato. Također u Otkrivenju 1 se spominje Gospod Isus Hrist koji je opasan pojasom zlatnim, kaže. I ovi koji znaju za te borilačke veštine, pojas je uvek ono dokaz moći, a tako. I tu je možda zlato na Hristovom pojasu kao simbol njegove vlasti, njegove pobede, njegove nadmoći nad svima. I još jedan stih gde se spominje zlato i što je jako, mislim, značajan, kada razmišljamo o tome da ja i ti trebamo da prinesemo Hristu zlato u našem životu, je u Otkrivenju 3.18. Tamo se govori o Laodikijskoj crkvi i ta crkva, jako ponosna crkva, jako samouverena crkva, i ona kaže za sebe, ja sam bogat, 17, znači Otkrivenje 3.17 kaže, govoriš bogat sam, obogatio sam se i ne treba mi ništa. To čovjek može za sebe da misli fizički, u fizičkom smislu, a može da misli i u duhovnom smislu. Vidiš, ja sam zapravo došao do savršenog otkrivenja Hristove nauke. Nemam ja više tu šta da naučim, razumeš? Sve je meni jasno. Evo, otvori bilo koji deo Biblije, ti rastumačim, nikakav problem, sve mi jasno. Ja sam dostigao duhovnu zrelost. Vidiš, ovaj tamo drugi crkve, gle, ovi jadni, nemaju svetlo na ovo, vidiš, ovi tamo. Nemaju. I taj stav kada mi umišljamo za sebe da smo duhovni, da smo duhovno nadmoćni od nekog, da preziremo vernike koje smatramo da su duhovno ispod nas, duhovnog uzrastu ispod nas, to je jako strašno stanje. I Gospod kaže za takvu crkvu da ti ne vidiš u stvari da si bedan, kukavan, siromašan, slep i go. I onda on kaže njoj, daje jedan savjet toj crkvi. I Bog kaže, savjetujem ti da od mene kupiš u ognju žeženog zlata. A Bog traži od tebe da nešto platiš. Ovo je jako zanimljivo. Zašto? Mi znamo da spasenje je blagodaću Božjem na osnovu veri. To nije od nas, nego je Božji dar. Mi znamo da mi ne možemo spasenje da kupimo. U Isaiji također kaže u 55. Ovi žerni koji ste god, dođite na vodu. Dođite. Isto kaže, kupujte. A bez novaca i bez plate vina i mleka. U kakvom kupovanju se radi ako je besplatno? Kako da platiš ako je nešto besplatno? Ja mislim da i ovdje isto ovdje kaže ovoj crkvi da kupiš u ognju žeženog zlata da se obogatiš. Šta ovo znači? Ja mislim da pravi hrišćanski život mora da nas košta. Iako mi ne možemo ništa da platimo, mi ne možemo da kupimo Božju milost, daleko od toga. Ali ako ja i ti nismo spremni da predamo sebe Bogu i da kažemo da razmenimo naš ponos, našu tu šljaku, naše te smetnje koje nas čine da nismo slični njegovom liku, ako mi nismo spremni na tu razmenu, ako nismo spremni na tu trgovinu, da, kao što pevamo onu pesmu iz moje tuge i mraka dolazim, Gospode, u tvoje svetlo, iz mog ropstva dolazim u tvoju slobodu. Ako nismo spremni na tu razmenu, mi nismo zapravo spremni da trgujemo sa Bogom. I ovdje nas Bog poziva na trgovinu. Dođi da razmenimo. Predaj mi, znači, predaj mi tvoj greh, predaj mi tvoje borbe, predaj mi sve. Ja ću ti dati onu pravu vrednost. Daću ti pravo zlato. Daću ti pravo bogatstvo. I onaj koji nije spreman za tu trgovinu, koji nije spreman za tu razmenu, koji hoće da zadrži svoj greh za sebe, koji hoće da zadrži svoj Instagram i Facebook, Bog kaže, ok, tvoja volja. Ali ako hoćeš, možeš da kupiš od mene, kaže, u ognju žeženog zlata da se obogatiš. Ti imaš pravo duhovno bogatstvo, a to je pomazanje i sila Božeg duha svetoga i sila Božje prisutnosti u tebi. Tako da, zlato je simbol prave, pročišćene vere i duhovnog bogatstva koje samo Bog može da da. I ono nije samo u deklarativnom smislu. Mi danas imamo puno vernika koji će ti objasniti iz glave sve šta je evanđelje i sve to. Ali oni su slični farisejima i ovim pismoznancima koji pojma nemaju šta se dešava. Koji ne znaju da je Isus rođen. Koji ne znaju se crkva rađa, da se tamo sastaju vernici koji se ne raduju tome, nego su oni u svojim pravilima, u svojim dogmama, u svojim normama, ali nisu u toj proverenoj veri. Ne dozvoljavaju da Bog ih proverava i da ih Bog obogaćava tim žeženim zlatom. Ok, zadržali smo se dosta na zlatu, idemo dalje na tamjan. Tamjan je u Starom Zavetu, baš sam puno to gledao, tamjan je simbol jednostavno molitve. Znamo da je deo šatora od sastanka bio kadioni oltar. Kadioni oltar je stojao blizu ulaska u samu svetinju nad svetinjom. I Bog je dao specifičan recept kako da se napravi to, taj kad, odnosno taj, i deo tog kada, mirisa, je bio zapravo tamjan, veliki udeo u celoj toj recepturi je bio tamjan. Evo, čitit ćemo prvo u drugu stavku, znači tamjan, ili kad se palio na kadionom oltaru i u šatoru od sastanka svakog jutra i večeri, i njegov recept niko nije smeo da upotrebi za sebe lično. Imamo te stihove, ko hoće da zapiše, da čita, sad malo je, bi bilo dugo da sve čitamo. Ali šta je ovdje zanimljivo? Znači, Bog je dao tačan recept kako da se napravi taj kad. Deo tog kada u velikoj meri je bio tamjan. I rekao je, ne smete vi da pravite takav mir za sebe, da koristite lično. Ova je stvar koja je samo za Boga. Šta nam ovo, kako u duhovnu implikaciju ima ovo? Ja mislim da mi puno puta hoćemo da glumimo da mi imamo život molitve, a ne Bog. Ja mislim da je to. Mi imamo kao recept, razumeš? Mi uzmemo taj recept koji predstavlja molitvu i glumimo i foliramo da smo mi neki molitveni ratnici. A znamo u sebi da nismo. Kazna u Starom Zavetu za one koji naprave taj recept i koriste lično za svoju promociju, a ne tamo gde je Bog rekao da se koristi, je bila smrt. Vidimo ono, u Novom Zavetu, ovi Ananija i Safira su isto folirali, bili su kažnjeni smrću. Mislim, je jako ozbiljna stvar da predstavljamo sebe molitvenim bratnicima ako to nismo. Da obećavamo drugima, molim se za tebe ako se ne molimo. Da tvrdimo kako se molimo, a ne molimo se. Također, tamjan je bio jako bitna stvar i zaštita prvosvešteniku prilikom dana očišćenja. Znači, jednom godišnje je bio dan očišćenja u Izraelu, kada je sveštenik trebao za svoje grehe da prinosi Bogu krv u svetinji nad svetinjom i za grehe naroda. Ali pre nego što bi on ušao u svetinju nad svetinjom, u samo Božje prisustvo, on nije smeo da uđe, kaže Biblija, da ne bi poginuo od Božje prisutnosti i od Božje slave, on je morao da dođe sa tim kadom. Morao je, kad mu je praktično taj tamjan mu je otvorio put da on ne bi poginuo. I ovo je jako velika simbolika da ja i ti kroz molitvu imamo pristup Bogu. Samo po krvi Hristovoj, samo po njegovoj zasluzi. Ne po našem delu. Znači, mi bez zastupništva Hristovog nemamo nikakvo pravo, nikakvu slobodu pred Bogom. Isto situacija u 4. Mojsijevoj, kada je bila Koreva pobuna, tamo piše da kad je bio taj pomor krenuo, onda je Aron brzo uzeo kadionicu i sa tim tamjanom i mirisom koji je Bogu prineo, je prestao pomor. U Otkrivenju 8.3 se isto spominje da onaj anđeo kaže da su čaše koje su pune tamjana, što su molitve svetih. U Luci 1.9 i 10 se spominje Zarija koji je bio sveštenik i on je bio kadio u hramu, a kaže narod koji je bio napolju se molio. Tako da vidimo vrlo jasno da tamjan je ilustracija molitve. Dakle, znači, zlato kao ilustracija našeg poverenja u Boga, naše vere u Gospoda. Tamjan kao simbol naše povezanosti sa Bogom kroz molitvu. I treća stvar je smirna. Smirna je upotrebljena za pravljenje svetog ulja pomazanja, kojim se bio pomazao šator od sastanka, kovčeg od svjedočanstva, sto, kadilni oltar i ostali pribor. Takođe, tim uljem pomazanja je bio pomazan i Aron, koji je bio prvosveštenik, njegovi sinovi, svo posuđe hrama, i na taj način je zapravo bila osvećena cijela ta starozavetna služba. I ja jednostavno ne mogu drugačije da shvatim nego da Smirna predstavlja da je Smirna je simbol svetosti. I onda dolazimo na ovaj novozavetni stih gde kaže: volja Božja za vas danas je svetost vaša. Tako da moje pitanje za sve nas danas jeste: kako ja i ti se klanjamo Hristu, našem kralju? Da li je to samo jedna rutina, aha, vreme za sastanak idem, ili smo mi ljudi koji prinosimo njemu svakodnevno zlato, tamjan i smirno? Da li smo mi ljudi koji imamo čvrsto poverenje u Boga, koji dozvoljavamo njemu da nas on proverava, koji ne ropćemo pod našim okolnostima i situacijama, nego kažemo: izaći ću čist kao zlato? Da li smo mi ljudi koji kadimo Bogu? Da li smo mi ljudi koji se molimo? Koji, kaže, taj oganj se nije smio da se, znači svako jutro i svako večer su dodavali, taj kad se neprestano dizao u šatoru od sastanka Bogu. To, implikacija toga: molite se Bogu duhom bez prestanka, tako kaže nam već Boži Novom Zavetu. I treća stvar: volja Božja je svetost vaša. Kaže: bez svetosti niko neće vidjeti Gospoda. Tako da, eto, meni je bilo to na srcu da podelim sa vama, braće i sestre. Hajde da budemo ljudi koji nisu rutinski hrišćani, nego koji ozbiljno shvataju svoj život i koji hoće, poput ovih mudraca, da prinose Bogu svaki dan zlato, tamjan i smir. Amin. Hajde da se pomolimo. Gospodi Oče naš, zahvaljujemo ti za tvoju živu, snažnu reč. Hvala ti, Gospode, za žrtvu tvoga sina, koji je taj slavni naš posrednik i zastupnik pred Ocem, koji vrši tu zastupničku službu za nas i po čijoj krvi smo mi opravdani i spašeni. Gospode, zahvaljujemo ti za ovu reč koju si nam dao danas. Mi te molimo da ne bismo bili formalni hrišćani, da ne bismo bili hrišćani i glave, da ne bismo bili hrišćani koji samo imamo informacije u našim razumima, a da ne bismo bili ljudi koji se samo ustima približavamo tebi, a da je naše srce daleko od tebe. Gospode, ja te molim da svako od nas koji je ovde može da bude poput ovih mudraca, koji je spreman da u potpunosti preda sebe tebi i da sa svime onime čime si nas ti, Gospode, blagoslovio u fizičkom, mentalnom, materijalnom, duhovnom smislu, da sve možemo tebi da položimo, Gospode, na oltar, i da ti zaista možeš da koristiš sve naše talente i darove za promociju svoga carstva, Gospode, i za to da bi iz svakog iskušenja, iz svake probe vere koju ti, Gospode, dozvoljavaš naš život, mi mogli da izlazimo sa ovim rečima koje je Jov rekao: izaći ću čisti kao zlato. O Gospode, mi te molimo da kako vreme prolazi u našem životu, da bi tako stvarno to bilo naše iskustvo, da bismo bili sve više i više nalik na tvoj lik, Gospode Isuse Hriste. Tebi odajemo slavu i čast za sve što si nam dao danas, u tvoje ime, Isuse Hriste. Amin.